știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Astăzi comentăm subiectul ediției împreună cu pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Astăzi un subiect care din titlu îți taie respirația, pentru că foarte multe publicații au folosit un titlu care te-a făcut pur și simplu să intri pe articol și să-l citești. De exemplu, se referă la Papa Francis, se retrage temporar de la Vatican. Anunțul survine după o anchetă de proporții privind pedofilia. Da, de ce înțelegi din titlu că Papa chiar mare un pic și dă bir cu fugiții și își lasă Vaticanul nesupravegheat? De, în realitate este vorba de cu totul altceva. Da, deci este vorba de faptul că Papa Francisc petrece cea mai mare parte a săptămânii în afara Vaticanului. E vorba despre o retragere prepascală pentru rugăciune și meditație. Da, deci cumva el va face anumite exerciții, va lua parte la așa numitele exerciții spirituale împreună cu cardinal și alți membri de rang înalt, aparatul birocratic de la Vatican, așa ne anunță corect Agerpresul.
Bun. Între un titlu care să-ți dea șansa de a da click pe el, un titlu pompos, și realitatea de pe teren, trebuie să sesizăm că sunt anumite diferențe și nu-i nevoie să intervin prea mult pe linia aceasta. Obiceiul de a te retrage împreună cu o parte dintre colaboratori e vechi în contextul catolic. Nu este primul papă ce face așa ceva și nici pentru actualul papă nu este prima ieșire de acest fel. Acum, fundalul pe care se produce a creat speculații la nivelul presei, pentru că în ziua precedentă, în sâmbăta de dinaintea duminicii, în care timp de o săptămână a fost un timp de dedicare spirituală, într-adevăr a fost repusă în acțiune o comisie ce să analizeze problematica spinoasă a pedofiliei. Acum, faptul că se retrage nu înseamnă că își anulează slujba de pontif, rămâne în continuare papa al bisericii, doar că programul obișnuit suferă modificări și, cum e normal, în postul Paștelui să fie un timp de reculegere, de analiză, de cercetare spirituală pentru el și pentru colaboratorii din Curia Romană.
Desigur, această comisie de experți de la Vatican ar urma să studieze abuzurile asupra copiilor. Totuși, această comisie nu este ceva, o comisie nouă, ci este practic reînființată, asta după 3 ani de activitate în care criticii spun că mare lucru nu prea a făcut.
Subiectul e unul delicat, pentru că în contextul catolic, actualul papa a fost cel mai deschis dintre toți papii cu privire la subiectul acesta. Atunci când a preluat conducerea, a spus clar că o parte din agenda lui de lucru va fi și subiectul acesta sensibil. S-a exprimat împotriva tuturor celor ce ar putea să fie în categoria celor ce creează probleme și într-un interviu pentru La Republica ar fi afirmat, conform estimărilor, nu la nivel personal, ci se pare datorită unor anchete interne, că 2% dintre clerici ar fi în categoria celor ce să fie abuzatori. Ulterior, Vaticanul revine și spune că de fapt aceasta este o interpretare malițioasă a redactorului publicației, dar papa nu are aici o dezmințire. Ba mai mult, ulterior revine și condamnă, spunând că cei ce molestează sunt o rușine pentru biserică. Benedict al XVI-lea, predecesorul, a avut cumva încercări timide în privința aceasta și posibil e un proces ce trebuie să fie derulat pe parcursul decadelor, a deceniilor, pentru că, într-adevăr, sunt probleme de natură istorică. Vorbim de zeci de ani de istorie până la urmă, în care victimele n-au fost ascultate, a fost tendința de mușamalizare și în contextul acesta se simte nevoia să fie o comisie. De ce comisie? Pentru că uneori atitudinile anticatolice au făcut dintr-o problemă ceva și mai mare. Și cred că trebuie să ne păstrăm și noi cumpătul și să nu avem tendința de a stabili sau de a gândi la nivelul minții că atunci când te întâlnești cu un preot romano-catolic, te-ai întâlnit cu un pedofil.
Da, presa internațională vine și ea cu articole. Poate și pentru că în 13 martie vor fi 5 ani de când actualul papă a devenit liderul celor 1,3 miliarde de catolici din lume, posibil și din cauza aceasta, dar încep să apară anumite analize și în urma lor jurnaliștii spun că, iată, Papa Francis s-ar confrunta cu o poziție acum după 5 ani din toate părțile.
A avut critici încă de la înscăunare. Prin atitudinea nonconformistă în care și-a asumat umilința, a lezat unele sensibilități. Spre exemplu, atunci când a trebuit să îmbrace haina pentru procesiunea de înscăunare, a refuzat-o și i-a spus cardinalului ce trebuia să facă gestul acesta, gata cu mascarada. Sunt cuvinte dure. Atunci când trebuia să se încalțe cu pantofii de papă, i-a refuzat și a rămas cu pantofii lui obișnuiți, de câțiva zeci de euro
și nu de sute de euro. Mașina.
Sunt multe lucruri. Apoi a pus în mișcare o serie de schimbări la nivelul organizatoric. O reformă a ceea ce înseamnă sistemul financiar, discuții cu privire la Banca Vaticanului și în contextul acesta, clar că orice organizație are o anume mișcare internă, sunt și alți prelați influenți, cardinali ce au ceva de spus. El însuși a spus la începutul pontificatului că prevede, are așa un simțământ că pontificatul lui va fi scurt. Și de ce acum apar discuțiile că se împlinesc 5 ani? Pentru că el a și pronunțat cifra aceasta. Ulterior revine și spune, posibil că este psihologia pariorului, ce își spune, o să pierd și dacă va câștiga să se bucure. El, analizându-se, a surprins lucrul acesta. Nu știm. Pe de altă parte, sunt voci din interior ce gândesc că ar trebui să fie un pontificat scurt. Spre exemplu, un episcop din Italia, Luigi Betazzi, spunea că se apropie finalul de pontificat pentru Papa Francisc, iar vocea aceasta este de reținut pentru că tot el, episcopul Betazzi, a spus în dreptul lui Benedict al XVI-lea că se apropie de încheiere și că se va retrage. În contextul acesta apar speculații și nu cumva retragerea din postul paștului este un prim pas pentru retragerea finală împlinindu-se 5 ani, așa cum a spus el că maxim 5 ani să stea în slujbă. Pe fundalul acesta apar speculațiile în presă.
Așa este, timp de 5 ani oamenii l-au primit cu brațele deschise, presa l-a iubit, au scris foarte multe, dar iată vine timpul bilanțului și așa cum spuneați, au fost lucruri care au impresionat, mai ales cele legate de modestie pe care el cumva le-a promovat, dar au fost și așteptări care, așa cum spuneam, par să nu se fi împlinit. Odată este vorba de procese care să scoată nume sonore și situații în privința abuzurilor sexuale asupra copiilor. De asemenea, a fost un alt gest în 2016 care cumva a șocat, și asta pe fundalul temerilor de islamizare ale Europei, da? După ce a făcut o vizită în insula grecească Lesbos, el a plecat împreună, a luat în avionul său către Roma trei familii de refugiați musulmani sirieni. Da, deci sunt lucruri care, iată, îl fac pe papă să trezească subiecte controversate și controversate. Desigur, totuși, analiștii spun, avem nevoie de un lider spiritual, nu cumva acesta este liderul în care noi ar trebui să credem, să investim și să-l propulsăm. Da, deci cam pe aici stăm în ceea ce privește analiza celor 5 ani de pontificat ai Papei Francisc.
Personalitatea lui Francisc I este una ce nativ e predispusă către bune relații, are un flair în ceea ce înseamnă relațiile publice, comunicarea, simpatia e ușor de câștigat, pentru că inclusiv pe rețele de socializare vei observa că tineri, fără preocupări religioase, scriu în comentarii la postările pe Twitter sau pe alte rețele ceva de genul: îmi place de tipul ăsta. Bine, tinerii vorbesc, da, în limbajul lor, papa este tipul.
Da, iar jurnaliștii mai dau exemple chiar și cu atei, până și atei ajung să spună îmi place de tipul ăsta.
Da.
Da,
de ce? Pentru că are o doză de nonconformism în limite rezonabile, nu-și asumă atitudinea aceea rece în care sfinția sa e deasupra mulțimilor și de fiecare dată când intră în rândul mulțimilor, rugați-vă pentru mine, mă rog și eu pentru voi, dar de fiecare dată rugați-vă pentru mine. Umilința l-a caracterizat și înainte. Și aici nu cred că trebuie să gândim că este o formă de teatru ieftin. E felul omului de a fi. Așa a fost. Într-o ocazie a întrebat pe colaboratori ce mașină să-mi iau, că trebuie să conduc. Dacă astăzi Domnul Hristos ar avea o mașină, care ar fi măgărușul cel ar căra într-o parte și într-alta? Și pentru cei care nu și-au cumpărat o mașină și vor să ia exemplul papei, conduce un Ford Fiesta.
Da, așa cum spuneam, sunt multe lucruri care bune, care au ținut paginile, primele pagini ale publicațiilor, în special cele rezervate zonei religioase, însă totuși marile teme nu au apărut așa cum ar fi trebuit și cum era de așteptat, pentru că, așa cum spuneam, de la un asemenea lider s-a așteptat și se așteaptă în continuare foarte mult, și în contextul în care spuneți că ar fi posibil ca mandatul lui să nu fie atât de mare, nu cumva n-a fost decât o fumigenă în favoarea a imaginii pozitive că pentru Biserica Catolică. Sunt întrebări care n-au cum să nu vină.
Dacă facem o analiză din perspectivă amplă, observăm că Biserica Romano-Catolică în ultimile decenii a trebuit să facă față miilor de acuze și în Statele Unite, în Canada și în alte țări a trebuit să se ducă procese scumpe ce s-au terminat cu despăgubiri. Dacă într-o primă fază, prin anii 60-70, se mergea pe varianta de mușamalizare, acum lucrul acesta nu mai este posibil pentru că subiectul este discutat la cel mai înalt vârf. Posibil că într-un cont de penumbră a intrat actualul papă pentru că al treilea om din sistemul catolic, mă refer la George Pell, este de origine din Australia, fusese numit secretarul Trezoreriei Vaticanului, a fost chemat înapoi în țara de origine pentru că pe urmele lui era un dosar și erau acuze în privința abuzurilor din anii anteriori, zeci de ani.
Da, aici a fost o mișcare, într-adevăr, curajoasă,
în context,
dar a fost aproape singular, aș zice.
Da, în contextul acesta, vă dați seama că situația este foarte delicată. Vaticanul ajunge să-și piardă al treilea om din organizație. Ce se așteaptă? O parte din voci spun, n-ar trebui să dăm drumul presei să ne acuze și să le dăm dreptate. Și pe de o parte, există ceva adevăr aici, pentru că în urma unor analize făcute, s-a ajuns la concluzia că unii dintre cei ce depuneau plângeri erau parțial adevărate, în sensul că avusese loc abuz, dar intensitatea, rata sau, cum să spun, gravitatea nu era precum cea descrisă. Asta s-a întâmplat și în secolul XIX, au apărut publicații în care în mediile anticatolice lucrurile erau prezentate într-o formă, cum să zic, caricaturizată, prin de la public. Dar sistemul catolic nu mai poate să treacă cu vederea, nu mai poate să pună sub preș acest lucru. Chiar și acești 2% devin subiectul disputei. Și unde este acuzat sistemul romano-catolic? Și aici papa încearcă să găsească o soluție cu greu de implementat, pentru că sistemul organizatoric este unul, orice ar putea să spună papa, sunt episcop local, există o anume formă, o anume ierarhie. Să vă dau un exemplu. Plângerile ajung și un preot paroh ce este acuzat este mutat din parohie. În noua parohie apar iar plângeri. Episcopul îl mută și de acolo. Și aici Biserica Romano-Catolică trebuie să facă față unor presiuni în care lor li se spune, domnule, dați-l pe mâna autorităților pentru că aceasta este o infracțiune conform legislației și nu ar trebui ca biserica să mușamalizeze așa ceva. Dacă un preot a comis, să presupunem, un furt, nu biserica trebuie să-l judece. Statul are o legislație în privința aceasta. Dacă este implicat într-un accident și se termină cu o victimă, același lucru, în calitate de cetățean, preotul trebuie să răspundă în fața statului. Aici, Biserica Romano-Catolică este forțată să schimbe atitudinea, pentru că mușamalizarea aceasta a rămas doar ca instrument de, cum să zic, pedeapsă internă, dar nu s-a mers mai departe. Iar cazul acesta, acelui ce era al treilea om în sistemul ierarhic catolic, ce a trebuit să dea socoteală în fața legislației statului, este un precedent ce posibil că în decursul timpului, în viitorul ce ne așteaptă, va deveni norma. Și aici Biserica Romano-Catolică e provocată să schimbe atitudinea.
Așadar, papa are susținere, dar are și critici și, desigur, opozanți, chiar în interior. E vorba de conservatorii catolici din America, de pildă.
Au fost afirmații făcute la limita așteptărilor din partea catolicilor. Spre exemplu, într-o ocazie le-a spus mămicilor, nu vă jenați să vă alăptați copilul în timpul slujbei. Slujba este lungă, dacă acel copil are nevoie să fie alăptat, alăptați-l. Pentru unii lucrul acesta este scandalos, dar nu este împotriva unor norme nici dogmatice și nici măcar organizatorice în interiorul catolicismului. Botezarea copiilor din familii ce nu au cununie, în afara cununiei religioase, iar este un act curajos adoptat de către papă, ori e să se ofere iertarea femeilor ce au procedat la avort. Toate aceste lucruri, într-adevăr, din partea conservatorilor, a celor tradiționaliști, sunt adunate și există o poziție de natură emoțională ce se strânge în decursul timpului. Și pe fundalul deschiderii către anchetă, cu siguranță că actualul papă în interior nu are toată lumea ca fiindu-i de bună simpatie, să zic.
Aș zice că nu același lucru s-ar întâmpla în zona politică. Este privit cu mult mai mult, să spunem, cu mai multă simpatie, poate, decât în zona religioasă, unde are mult mai multe critici și opozanți, ca să spun așa. Ca lider religios are întotdeauna parte de comentarii și discuții, dar pe zona aceasta politică ce părere aveți?
E o personalitate caldă și a militat pentru relații bune la nivel internațional. A mediat relații bune între Statele Unite și Cuba, a intervenit în contextul în care Statele Unite erau în tensiuni cu privire la alegerile, mă refer la ultimele alegeri când Trump a câștigat. Pare să se apropie de liderii europeni, mare parte dintre cei ce sunt liderii statelor Europei.
Și se bucură în același timp de recunoașterea lor.
La procesiunea de înscăunare l-a invitat pe Bartolomeu, ce este patriarhul ecumenic, simbolul a ceea ce înseamnă ortodoxia, și împreună au rostit rugăciuni și au participat la slujbele religioase. Este o fire caldă și pentru popor lucrul acesta contează. Iar în relațiile politice și interreligioase, de fiecare dată a militat pentru pace, pentru bună înțelegere. Lucrul acesta n-are cum să nu ți captiveze atenția și să-ți fure cel puțin un pic din simpatie.
Așa cum spuneam, în martie, deci practic luna viitoare, va împlini 5 ani de pontificat. Iată, noi am încercat un pic să ne uităm asupra mandatului său cu bunele și, să spunem, cu minusurile sale. Sigur, marile subiecte rămân probabil în prim planul atenției mass media, mai mult în mod deosebit, apoi analiștilor din zona religioasă. La ce credeți că ne-am putea aștepta? Putea vedea dosare pe de-o parte importante, pe de altă parte oare va aborda cel mai sensibil subiect de doctrină, și anume celibatul preoților?
În privința celibatului a spus că ia subiectul pentru a se gândi și din start, din partea celor ce erau tradițional, a spus, lucrul acesta nu se poate. Iar el a argumentat și a spus că celibatul nu este dogmă, ci este parte din ceea ce numim organizarea la nivelul tradiției. Celibatul, Biserica Romano-Catolică recunoaște că este parte din statut, dar nu din dogmă. În perioada medievală, în jurul anului 1000, să luăm așa ca dată orientativă, s-a introdus celibatul în contextul în care clerul romano-catolic era predispus la abuzuri pe linia ceea ce noi numim administrarea finanțelor bisericii. O parte din finanțe erau lăsate moștenire și nepotismul funcționa. Ulterior, Biserica romano-catolică a gândit că ar putea să oprească flagelul acesta prin celibat, și neavând familie, preotul slujea în totalitate bisericii, fără să mai fie ispitit de a însuși parte din bunurile parohiei și lăsându-le drept moștenire celor după el. Lucrurile parțial au funcționat, pentru că în perioada evului mediu târziu observăm cum papalitatea italiană, pentru că aici era lupta în contextul familiilor puternice din Italia, nu era decât o formă de stoarcere a finanțelor și de administrarea unor bani dintr-o parte într-alta, iar scandalurile s-au ținut lanț în contextul unui cler ce era de data asta celibatar.
I-am urmărit cumva pe parcursul celor 5 ani aici la emisiunea Lumea Religioasă mișcările pe care le-a făcut, deciziile pe care le-a luat, vizitele pe care le-a făcut. Oare la ce ne așteptăm în viitor, așa, uitându-ne cumva la dinamica cu care el s-a mișcat în acești 5 ani, în acest mandat?
Direcțiile vor fi păstrate. Nu se va ajunge la o schimbare radicală și bruscă, pentru că vorbim de organizație mastodont și nu se fac schimbări peste noapte. Tendințele vor fi slăbite în anumite direcții, pentru că el însuși recunoștea faptul că se gândește să urmeze modelul predecesorului, și atunci când va simți că puterile îl slăbesc și nu poate să mai fie eficient în slujba respectivă să facă precum Benedict al XVI-lea și să se retragă. Și iată că avem instituția unui papă emerit, o să avem un papă în exercițiu și unul la pensie. Posibil că Biserica Romano-Catolică va accepta varianta asta pentru că provocările sunt mari și e nevoie de un papă cu autoritate, cu putere, cu vigoare. Cinematografia deja a luat-o înainte și producțiile prevăd un viitor în care papa ar trebui să fie tânăr, mult mai tânăr, harismatic, cu capacități de a mezmeriza mulțimile și de a putea realiza legături între oameni politici, la nivelul intern să poată să țină frâiele, pentru că sunt o mulțime de vectori implicați, forțe ce nu pot fi stăpânite cu ușurință. Și posibil că, într-adevăr, catolicismul se va îndrepta către un papă mai tânăr, pentru că societatea în care trăim cere ca persoanele de conducere să fie în vigoare, în putere și nu de vârsta pensionării.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Am avut acest subiect în discuție, vă aștept și mâine, când vom aborda un subiect de asemenea, zic eu, inedit, pentru că, iată, Islanda se pregătește să devină prima țară care interzice circumciziunea. Dacă va fi așa, rămâne de văzut, însă toate aceste lucruri le vom discuta mâine seara la aceeași oră. Eu sunt Beatrice Lospat. Toate bune!